Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Dobar vam dan, ljubitelji izvornog narodnog stvaralaštva. Nadamo se da ste spremni da naredni čas poklonite emisiji koja će umjetničkim izrazom, bogatstvom ritmova i melodija, zasigurno naći put do vaših srca. Gost današnje emisije je maestro Ljubiša Pavković, vrhunski instrumentalista na harmonici i dugogodišnji šef Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, koji je cijeli svoj život posvetio muzici. Radni vijek proveo je u Radio Beogradu, gdje je svojim radom uspio da održi umjetnički nivo orkestra koji su postavili njegovi prethodnici Vlastimir Pavlović Carevac, Rade Jašarević i Božidar Boki Milošević. Ljubiša Pavković rođen je 14. jula 1947. godine u Beogradu. Muzički život započinje u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski, preko srednje muzičke škole Stevan Mokranjac, da bi se kao 18-godišnjak obreo u KUD-u Vukica Mitrović, koji je bio rasadnik mladih talenata. Tu postiže svoje prve uspjehe, među kojima je svakako i učešće na Međunarodnom festivalu u Dižonu 1966. godine, gdje u konkurenciji učesnika iz 25 zemalja osvaja prvo mjesto. Godine 1970. postaje član Narodnog orkestra Radio Televizije Beograda, a od 1981. godine i njegov umjetnički rukovodilac sve do 2010. godine. Pod njegovim budnim okom orkestar dobija poseban, autentičan ton i izrasta u naš najreprezentativniji orkestar narodne muzike. Tokom svoje duge i plodne karijere učestvuje na mnogobrojnim koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu, među kojima su i Međunarodni festival podunavskih zemalja, festival u Amsterdamu, gdje nastupa kao predstavnik Radio Beograda. Nosilac je estradne nagrade iz Srbije, statusa istaknutog umjetnika, godišnje nagrade Radio Beograda 1991. godine, kao i mnogih drugih nagrada na festivalima i kulturnim manifestacijama. Najveće priznanje dodijeljeno Ljubiši Pavkoviću kao kruna dugogodišnje karijere jeste srebrni disk za izvedenu muziku sa Balkana na Međunarodnom festivalu harmonika u Moskvi 1999. godine, koju mu je uručio Friedrich Lips, šef katedre Moskovske muzičke akademije, jedan od najvećih muzičkih autoriteta za harmoniku u svijetu. U 2007. godini dobitnik je prestižne nagrade Kulturno-prosvjetne zajednice grada Beograda Zlatni Beočuk. Za svoj dugogodišnji rad i ostvarenja u muzici nagrađen je priznanjem Maestro Internacional za 2008. godinu, koju dodjeljuje Međunarodni muzički centar iz Beograda pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu Republike Srbije i Skupštine grada Beograda. Za potrebe Radio Beograda ostavio je nebrojeno snimaka najljepših pjesama i igara koji se čuvaju u fonoteci Radio Beograda kao nacionalno blago. Svoje ogromno znanje i iskustvo utkao je u pedagoški rad u okviru Narodnog orkestra, ali i van njega, prenoseći ga nesebično na svoje mlađe kolege i učenike. Mnogi od njih osvajali su brojne nagrade na takmičenjima i festivalima. Snimio je veliki broj diskografskih izdanja svirajući ne samo muziku Balkana, nego i kompozicije poznatih svjetskih autora, sarađujući tako sa našim poznatim muzičarima svih žanrova. Cijeli svoj umjetnički život posvetio je izučavanju balkanskog folklora, otkrivajući njegove tajne, njegujući njegove autentične muzičke vrijednosti i ljepotu. Svojim izvanrednim darom, muzikalnošću, prefinjenim senzibilitetom muziciranja, stilom i vrhunskim interpretacijama postao je neprikosnoveni autoritet, dajući tako umjetnički pečat nacionalnom stvaralaštvu, baveći se njime predano, dosljedno i časno. Veliku pomoć u pripremi današnje emisije pružili su naši drugari sa Radio Beograda 1. Razgovor sa maestrom Ljubišom Pavkovićem vodila je Snježana Filipović.
U studiju Radio Beograda 1 poželjet ćemo dobrodošlicu maestru Ljubiši Pavkoviću, vrhunskom instrumentalisti i dugogodišnjem šefu Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Ljubiša, dobroveče i dobrodošli u svoju matičnu kuću.
Dobroveče, bolje vas našao i veliki pozdrav svim slušalcima vaše emisije.
Kada se spomene vaše ime, mnogi ga vezuju isključivo za Veliki narodni orkestr, kojim ste upravljali od 1981. godine. Međutim, možda mnogi ne znaju da ste vi jedan od najboljih poznavalaca ne samo našeg narodnog melosa, već i muzike Balkana uopšte. Tačnije, proučavali ste muziku Balkana.
Moja muzička karijera, ili da kažem muzički život koji sam kompletno proveo u ovoj mojoj kući, Radio Beogradu, je vezan za Narodni orkestar od 70. godine. Želja svakog mladog čoveka, ja sam bio i više nego mlad, To je bio san doći do priči radio kamoli biti primljen u Narodni orkestar. Eto, nekim spletom okolnosti, da li namerno, verovatno namerno ili nenamerno, ispalo je namerno. Ja sam imao sreću da uđem u kuću koja mi je pružila sve ono što sam ja i kao dečak i zamišljao i čemu sam stremio. Van toga, provešće tolike godine, decenije, jel? U Radio Beogradu moja interesovanja se nisu zaustavljala samo na muzici mog naroda. Ja sam, smatrajući da muzika jednostavno nema kraja, a i sam sam takav nemiran i imao sam neki čudan dar, tako nezaslužen, što bi se reklo, koji se posle pretvorio u nešto drugo i dosta sam slušao muziku i tako slušavši tu razne žanrove, razne stilove, otkrivao sam raznorazne tajne, dolazio do raznih rešenja i moglo bi se reći da sam i tu potrošio jedan ceo život muzički.
Thank you. ste počeli da pričate o vašem detinjstvu i o mladim danima, da dotaknemo malo i te vaše početke. Kada ste od oca u petoj godini dobili harmoniku, niste se više od nje odvajali. Da li je neko u vašoj porodici imao značajan uticaj ili možda presudnu ulogu u tome da ceo svoj život posvetite harmonici, odnosno muzici?
Prvo ovako, ja sam rođen u Beogradu na Banovom brdu. Moj kum, koji nažalost nije među živima, on mi je u šali rekao da sam ipak ja seosko dete, pošto su na Banovom brdu bili kukuruzi, a on je rođen kao blizu Terazije. Na Banovom brdu, gdje smo stanovali moji roditelji i dva starija brata, ja sam najmlađi, stanovali smo u dvorištu velikog srpskog umjetnika i kompozitora i jedne velike ličnosti, Miodraga Todorovića Krnjevca. Ja sam imao po pričanju roditelja jedno 5-6 godina, tako, a Čika Mija je imao, ko zna koliko učenika u to vreme, to je bilo onako veliko dvorište, i on je njima pokazivo, prođe pored svakog, nešto im pokaže, ja sam im pipao dugmiće, onako mali, i u jednom momentu po priči mog oca, Miodrag Krnjevac mu je rekao, doslovce, Bogdane, kupi mu harmoniku, možda nešto bude od njega. I to, reklo bi se, to je...
To je možda presudna rečenica bila, u stvari.
Reklo bi se, ništa specijalno, ali ko je to izgovorio, tu je težina. I moj otac je onda kupio harmoniku, ni dan danas mi nije jasno kako, kad je Krnjevac svirao dugmetaru, kako mi je kupio klavirsku harmoniku, ali ja zbog mojih kolega koji sviraju dugmetaru, malo i šale, kažem hvala.
Mladi solista na harmonici na međunarodnom takmičenju u Dižonu 1966. godine osvajate prvo mesto. Zatim sledi smotra poznatih solista na međunarodnom festivalu u Amsterdamu, gde vi već nastupate kao predstavnik Radio Beograda. Da li je to možda period kada počinjete ozbiljnije da se interesujete za muziku balkanskih naroda? Kada počinjete da putujete, da osvajate te međunarodne nagrade?
Apsolutno. Imao sam sreću da moja muzička karijera ide nekako postupno. Ja nisam banuo, što bi rekao, pao s neba, nego jednostavno sve išlo nekim redom kod mene, tako je to bilo. I nezaobilazni amaterizam, koji je u stvari veoma bitan u tom muzičkom odgoju. Tek sam shvatio to kasnije koliko je ulogu
svakog umetnika.
Apsolutno. Koliko je imalo to ulogu i onda tu folklorne igre, zna se, znači razni stilovi, jug, gore, dole, okolo, i počela su ta saznanja da se šire polako. U ono vreme, ono što smo imali, slušali smo, nije bilo sad na dugme pritisnete pa dobijete ceo svet, ali ono bilo nekako meni lepše, jer mi smo živjeli sa tom muzikom, mi smo rasli i odrasli s tom muzikom, i tu je razlika. Ipak, poredeći neko, bez namere da poredim vreme, kažem, amaterizam je vrlo značajna stavka bio, jer on me direktno uputio ka prvim početnim koracima koji su sledili iza tog amaterskog društva, a oni su usledili posle par godina, neposredno posle toga.
Vi već u tom periodu snimate veliki broj diskografskih izdanja, LP ploča, kompakt diskova, DVD-a, koja su vezana i za druge žanrove, ipak ostajete verni našoj tradicionalnoj muzici. Priredili ste antologiju srpske narodne muzike u 10 knjiga koje su zamišljene kao priručnik za ljubitelje narodnog melosa. Čime ste se rukovodili kada ste to radili i koliko vam je vremena u stvari trebalo da sakupite tako obimnu građu? Od čega ste krenuli?
Da budem iskren, s obzirom da sam proveo praktično pun muzički radni vek ovde, 40 godina i 28 na čelu orkestra, ipak skupilo se to toliko toga da učinilo mi se da ću ja to sa velikom lakoćem da uradim, jer sam potpuno u toj materiji. Međutim, shvatio sam tek sad u ovim godinama da je to najteži posao koji sam u životu radio. To obično izgleda naivno, ovako kad se kupi pošto je toliko koliko je. Dobro, to je kultura uvek bila i ostala. I kad pogledate note, pa dobro, to je prosta pesma. Te neke pesme koje je trebalo stilizovati na način na koji sam ja radio, a to je, moram priznati, i najteži način. Ja sam izabrao između svih tih edicija, prvo sam bio u velikoj dilemi šta da radim, da pišem za vokalno, za vokalne izvođače ili za instrumentalne. Vokalno je jednostavnije, svedenije, bez tih ukrasa, a bez ukrasa onda ta muzika gubi karakteristiku tog stilskog područja, pa onda ako bude mnogo ukrasa, onda se to sudari sa tekstom, pa ne može ni tako, i onda je nađeno kompromisno rješenje, kažem, daleko najteže, ali najuputnije. Tako da sam uspio da pomirim i levu i desnu stranu, komotno. Bilo koje amatersko društvo, bilo koji orkestar može da okrene stranu 24, 15, 18 i da počne da svira odma, ali sa svim stilskim karakteristikama tog područja, bez koga nema ničega. Vi možete svirati briljantno ako je pesma iz centralne Srbije, a vi svirate na neki drugi način, onda smo promašili gradivo. Znači, u muzici prva stavka uvek je bila stil, pa pauza, pa ostalo. Tako da je to jedan strahovito težak posao, strahovito odgovoran. Namerno apostrofiram ovo, jer je to tačno. Mislim, možda jednog dana imao sam obavezu da neki svoj nešto od onoga što je u meni ostavim nekoj generaciji.
Da sublimirate u stvari sve.
Apsolutno. Želeo sam da to podelim na neka stilska područja, da to stilizujem, da upakujem, iako, Bog da zdravlje, što se kaže, do godine ili možda neke druge, malo upakujemo u neki tvrđi povez i neko ostane to neki dokument da sam taj muzički život u mojoj kući radio Beograd.
Thank you.
Nekada je Veliki narodni orkestar bio merilo pravih vrednosti naše narodne muzike. Na njegovom čelu su stajali ljudi od najvećeg muzičkog autoriteta, kao što su Vlastimir Pavlović Carevac, Miodrag Jašarević, Boki Milošević, koji su dosta doprinjeli da taj instrumentalni sastav postane institucija. Koliko je vama značilo mesto šefa Narodnog orkestra i da li je bilo teško održati do tadašnji nivo vaših prethodnika? Dok ste bili na čelu, uneli ste i dosta promena.
Znao sam, kažem, 70. sam primljen, šef mi je bio veliki violinista, po meni do dana današnjeg, bez namere da nekog ili povredim ili šta ja znam, da merim vreme, ali iz mog ugla neprevaziđen. Miodrag Jašarević, on je bio, kako ja volim da kažem, violinista muzičar ili muzičar na violini. To je neka nadgradnja, znate. Ima harmonikaš, postoji armonikaš u šali, a ima i muzičar na akordeonu ili na harmonici. Šta da vam kažem, Carevca sam poznavao sasvim iz priče, praktično nisam, bio sam tada mali, ali čuo sam njegove snimke, slušao sam ono što se slušalo na Radio Beogradu. Sa Jašarevićem sam bio u orkestru kao mlad, gledao. To je jedna škola narodne muzike, to je sve što je izniklo u tom studiju 6 da sam proveo život, tu je sve najbolje i od vokalne i od instrumentalne muzike, što ja volim da kažem, izniklo. Znači, u toj školi narodne muzike ja sam jednog dana, verovatno sticajem okolnosti, jer je violina bila tradicionalna, tradicionalni nosač tog zvuka, ona je u stvari bila na čelu Narodnog orkestra koji je imao taj stil i tako dalje. Međutim, sticajem nekih okolnosti, meni je ponuđeno, ja sam bio mlad tada i sada da mi je neko ponudio, ja bi se uplašio. A onda sam, kada je urednik, veliki urednik Radio Beograda, Bora Ilić, koji nije među nama odavno, došao i citiram, pitao me, je li bogati Ljubiša, da li bi ti mogao da vodiš orkestar? I ja onako slegnem ramenima, pa reku, ja sam mlad, ali ja reku, umem to. On me pogleda ovako što ja umem i ode mene u stvari. Mi smo tada imali probe u Braći Stamenković dole kod Pančevačkog mosta, to je 80. godine. On je dolazio i sedeo kao nezainteresovan u onoj velikoj sali. U stvari, on je, tu sam ja polagao kod njega audiciju, šta ja to umem kad je u pitanju orkestar u tim godinama, a tada sam imao, ako se dobro sećam, 33-4 godine, tako, 33 ili 4 godine, što je, priznaćete, malo kada je u pitanju takva funkcija. Da. I međutim, što ono čime sam ja barato, što ono što sam dobio, taj sluh koji sam posjedao i ogroman rad koji sam uložio i ogromno slušanje, moje interesovanje je bilo veliko, ja sam potpuni jedan zaljubljenik bio i davao sam sve. Kod mene, kad se upali svetlo, ja upalim sve motore. Tako da, oni koji me znaju, znaju da je sa mnom, da će sa mnom biti snimak takav, ali znaju da nije ni lako sa mnom.
Thank you.
I onda sam, eto tako, kažem, sticam okolnosti, došao na to čelo, na čelo Narodnog orkestra, koji je, to je bila strahovita čast, to je za mene bilo nestvarno, ali ja ni u snu nisam planirao to, nikada mi nije palo na pamet, jednostavno desilo se to što se desilo.
To je tada bio izazov za vas u stvari.
Strahovit, pa to je, i on je mene nekako tako pratio, kaže, vidiš, ti bi to mogao da radiš, i malo po malo, jedno pola godine možda to bio neki, ovaj, ne možda, nego sigurno provera, i ja sam eto uspeo da počnem. Posle toga sa godinama sazrevam i ja, i kroz prizmu, dobro, ne mogu u tim godinama, ne može čovjek da bude pedagog, ne mogu biti te godine i ove koje sad imam iste. Ja sad znam šta sve ne bi trebalo. Ali možda je u tome i draž bila ta strašna volja, ta ljubav. Onda mi smo bili generacijski tu, mladost, želja za afirmacijom. I to je išlo. I jako taj orkestar nije imao. Ja ga nisam postavio, nešto sam nasledio, neke ljude sam pozvao i tako dalje, ali iako nije imao velike asove, čini mi se da je pravio vrhunske snimke. To nisu samo prazne reči, to je puna arhiva toga koja može da potvrdi. To je jedan tim. Mi smo znali na neko moje brojanje koje je potpuno nelogično. Ja brojim 7 asmina u muzici, neparni ritam, a oni krenu u brz neki tempo, 2/4. Ko dođe sa strane, on ne može da se uklopi uopšte. On gleda, kako vi to brojite? Rekao, ovako smo.
To samo mi znamo.
Hoću da kažem da smo se iskonski razumeli i da je to išlo i apsolutno taj orkestar prerastao posle.
I ti snimci su i danas prepoznatljivi. Slušaoci koji zovu, oni tačno znaju ko svira i koji je to otprilike period.
Mogu da vam kažem da je tada u Radio Beogradu postojala komisija koja je slušala, preslušavala snimke.
Da, znam to, i odobravala šta će se emitovati, šta neće.
I mogu da vam kažem, za ne znam koliko godina, podatak je malo čudan, ali je istinit, ni jedan snimak koji je Narodni orkestar pod mojim vodstvom bio, nije vraćen. Jednostavno, moram da kažem, da ne budem ni lažno skroman, letvica je podignuta visoko, imao sam veliko poštovanje prema prethodnicima, prema mom narodu, prema svemu šta sme, a šta ni pod razno ne sme u ovoj kući, i time se rukovodeći, ja sam taj orkestar doveo do vrlo prepoznatljivog zvuka.
Thank you. ste počeli u Velikom narodnom orkestru, kada ste kasnije i postali šef tog orkestra, uporedo ste gradili i vrlo uspešnu solističku karijeru, a nikada niste snimili, to je poznato, ni jednu novo komponovanu pesmu, uspeli ste da ostanete prisutni na muzičkoj sceni isto koliko i vaše kolege koje su se upustile u, kako ste jednom prilikom rekli, novokomponaški muzički haos. Kako ste uspeli da napravite tu ravnotežu i sačuvate i orkestar, a i ličnu autentičnost?
Moram da kažem da sam vodio orkestar u vremenu koje apsolutno nije išlo u prilog ni meni, ni nama. Tek je tu počela strahovita poplava svega i svačega. I sad zamislite, mi sad odjednom odlazimo iz Radija Beograda gde jedna literatura postoji nekoliko decenija i sad neko izmišlja razne emisije koje se zovu folk ovako, folk onako. Ja ne kažem, ne mogu ja da kočim vreme. Svako vreme ima svoju muziku. Međutim, kod nas je to počelo strahovito naglo, bez ikakve cenzure. To je zalutalo i mi, mjesto da smo se naslonili na ono što su radile generacije i ovo što sam ja radio sa orkestrom, to je jednostavno počelo neka muzika koja se ne zna ni poreklo, ne zna se ni šta je, ni ko je, ni odakle je. I nije mi bilo ni najmanje lako. Ja sam ovako po prirodi, reklo bi se, čak i dosta plahovit. I u momentu i kod mene mora to da štimuje. I ja sam se borio svim silama. Nisam nikad dozvoljavao da mi se ošljari po orkestru. Jednom se sećam, bio sam nešto nervozan i svratio sam do kluba gore, morao sam nešto da popijem. To je bilo vreme kada je bilo dozvoljeno. Ne znam, bilo je gomila svega i svačega i ostavio sam ljudima da nešto urade. Kad sam došao posle pola sata, to više nije bio taj orkestar. Ti ljudi su počeli da komponuju. Ja sam se nasmeo, rekao, ovo će možda da bude kasnije, ali sada momentalno dok sam tu, neće biti. Hoću kažem, ljubomorno, nije to samo čuvanje. To je jednostavno moje opredeljenje. To je jednostavno, ja osjećam...
Koga ste se držali u stvari?
Ja jednostavno osjećam da je šta su prave vrednosti, šta je to pravo. Jel vi mislite da ja ne znam da odsviram to što oni sviraju? Ja sam jednom u šali rekao, ja mogu od Narodnog orkestra vrlo lako da napravim taj zvuk. Evo, samo ću dvojicu da dovedem sa nekim limenim instrumentima i lepo da napravimo orkestar koji nikad neće pasti da pamet nikome da kaže to je Narodni orkestar. Međutim, voleo bi da to i drugi mogu, pa da sviraju kao Narodni orkestar kako je svira. Hoću da kažem, vreme nam nije išlo na ruku, ali ja sam se borio, da ne kažem, tuko sa vetrenjačama, znaju me da sam bio strašno tu uporan. To je koštalo koliko je koštalo, ali ja moglo je bolje, ali nisam siguran da je moglo i časnije.
maju mesecu ste penzionisani, kako vi kažete, otišli ste u papirološku penziju.
Ne, nisam u maju, malo ste me podmladili. Tu negde, početkom godine, znači dobro, recimo početkom ove godine.
Početkom godine, dobro. Otišli ste u, kako vi kažete, papirološku penziju. Absolutno. Kako provodite vreme sada? Mnogobrojni slušalci se javljaju i, verujte mi, pitaju vrlo često šta radi sada Ljubiša Pavković.
Ljubiša Pavković sada svaki dan svira i to je neverovatno. I imam takvu i želju i volju. Želim da još puno toga, jer ja sam u punoj formi. Ne mogu sad nekome da pričam, da sviram različito u odnosu da pre 3 meseca. Jel to je ipak, priznaćete, malo naivno. Znači, ja se bavim, želim da te note i sve to što činim da objedinim, da sublimiram, da to stane, kako ste vi rekli. Onda želim da odsnimim, to mi je bila želja, da osnimim instrumentalni jedan CD, samo instrumentalno pesme sa prostora, recimo, balkanskog. Instrumentalno izvođenje pesama, to je u muzici, u narodnoj muzici, najteže. E, to najteže meni ide najbolje. Instrumentalno izvođenje pesama spada u višu matematiku. I mislim da će to vrlo brzo uraditi, a to što me nema, to bi mogli da pitaju i urednike kuće u kojoj sam proveo život 40 godina, ili urednice, sad ne znam ko je sve tu urednik, da li je moguće da neko ko je stvarao taj orkestar, koji je učestvovao, koji je bar neki kamen ostavio u ovoj zgradi, zaslužuje da u novembru mesecu, vi ste me pitali, a ja sam više nego iskren, pa ću vam baš reći, evo, danas mi je prvi ulazak u Radio Beograd ove godine. Ja vas znam, da se bavite pravim vrednostima i iz tih razloga sam došao. Ne znam da li bi me i ko bi me sproveo negde, ja sam ovo osetio kao nešto zbog čega sam inače i došao u Radio Beograd, jer je to kuća koja je deo mene, prema tome tu ne treba ni dodati ni oduzeti.
samom smo kraju razgovora sa našim večerašnjim gostom, maestrom Ljubišom Pavkovićem. Ljubiša, dotakli smo samo deo vašeg života ispisanog harmonikom, kako ste nazvali svoj dvostruki kompakt disk. Recite nam, sa toliko godina iskustva, sviračkog pa i pedagoškog rada, šta je po vašem mišljenju osnova dobrog sviranja? Šta to mora da posjeduje instrumentalista na harmonici?
U neko moje vreme. U moje vreme živjelo se vreme i diktiralo dosta toga. Živjelo se sporije. Ja znam da smo mi umjeli da sviramo, recimo ja sam svirao čuvenu rumunsku igru Marci Short koju sam dobio neke note, to je bilo čudo. To se sviralo 3 mjeseca se vežbalo, pa onda karneval u Veneciji, to ko je znao, to je bilo čudo prirode. Danas je to sve strahovita brzina, danas se preskače to. Jednostavno mora da postoje temelji. Znate šta, kad smo pričali u jednom momentu, preskočili smo jednu važnu stavku. Vi me niste pitali, ako mi dozvolite, ja ću reći.
Naravno.
Ja sam posle amaterskog društva svirao u kafanu. Ta kafana nije ova današnja kafana. Ta kafana koju moj otac, koji je živ i hvala Bogu, Bogu hvala, ima 92 godine, on je bio totalno razočaran. Pesan kaže, ja tebe pripremam za kafanskog muzičara. Međutim, to je u to vreme ljudi i porodice su dolazile u tu kafanu, to je park na Kalemegdanu i ja sam tu u tom centru Beograda gdje se uliva i Knez Mihajlova i ova druga i treća, tu sam bio na pravom mjestu i tu su dolazili, tu je dolazio radio Beograda me sluše i odatle su me sproveli, bukvalno sproveli u radio Beograd. Hoću da vam kažem da je i to velika škola i velika podloga. U to vreme bio sasvim drugi repertoar. Vi ste tada u kafani imali animir muziku sat vremena. Onda kad smo svirali, kad smo konceptno delovali u ono vreme, u vreme Jašarevića, Bokija, šta znam, ja sam bio mlad klinac, to nije moglo da se počne. Hotel Jugoslavija, gdje smo mi i Metropoli i da ne govorimo o koncertnim scenama, to nije moglo da se počne bez neke programske muzike. Zato je kod nas to sve išlo temeljno i zato je taj temelj podloga. A danas ova brzina vuče mladu generaciju za strahovitom brzinom, brže se svira kao što se sve brže radi na mlazni pogon, a da li je to i lepše, čini mi se da ne treba ni da odgovori. Jer u toj brzini, čini mi se da je tu tajna. Mi smo radili temeljnije, mi smo više slušali muziku, daleko, daleko više. Danas su sve te ceremonije, kako ja kažem, sve na dohvat ruke, pipnete ovo znam, ovo ne znam. Da, ali to što znaš te nisi niti srasto s tim, niti odrasto, to je hendikep. Tako da...
Znači, to nije ono samo rad, rad i rad, nego...
Ne može samo rad, rad i rad. Pre svega, pod brojem jedan, mora, da bi neko uopšte bio, kako ste me pitali, vrhunski, jel ste me tako pitali?
Vrhunski, šta je potrebno?
Instrumentalista, on mora pod brojem jedan da posjeduje vrhunski talenat. To je stavka broj jedan. Znači, mora da ima sluh. Ako može van serije, ako ne može, koliko ga je Bog obdario, ne može raditi, raditi i raditi, pa sad, i to može, i onda se podigne letva do jedne visine i ne može da preskočite. A ovako, taj talenat, kad bogura uz rad koji je nezaobilazan, normalno, pa ja nisam samo udaro čašama da bi slušao koji je ton i tako dalje, nego sam po ceo dan i ceo život dnevno po 10 sati imao harmoniku. Znači, čini mi se da je hendikep ovog vremena, ove dece i ovih mladih ljudi, ima veoma talentovane dece, ja znam, ja sam se bavio i pedagogijom i mnogi moji učenici su završili i u Moskvi, i u Kijevu, i u Trosingenu, i u Bratislavi, zato što ovdje nije bio
odsek narodne muzike.
Odsek,
tradicionalne
niti
muzike.
Niti odsek narodne muzike ili folklora, kako bi ga zvali, niti je postojala harmonika na muzičkoj akademiji, što je stvarno nonsens.
Ljubiša, hvala vam na prijatnom razgovoru. Želim vam da još dugo svirate na radost svih nas koji volimo da vas slušamo, kao i mladih koji od vas mogu još mnogo da nauče.
Hvala je vama na pozivu i budite ubeđeni da ja drugo ništa i ne znam i da mene energija bukvalno tera. Ja sam čovjek koji je isključivo rođen da to radi. Ja ne znam čime bi se bavio u životu i drago mi je da sam svratio danas posle eto toliko meseci u moju kuću gde sam proveo ceo muzički život. Hvala vam.
I meni je drago. Hvala vam.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.